Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Azərbaycan cəmiyyətinə baxış, sabitlik, durğunluq yoxsa ümitsizlik adlanır. Siyasi şərhçi Yeganə Hacıyeva və hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayeva bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hortbörtel eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hortbörtel Pekində yayımlanan IRTV kanalında izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Siyasi şərhçi Yeganə Hacıyeva və hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayeva. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Mən təşəkkür edirəm dəvətimi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Belə başlayaq söhbətə. Hakimiyyət deyir ki, ölkədə sabitlik hökm sürür. Sizcə bu doğru versiyadırmı? Sədaqət xanım, sizdən başlayaq. Buyurun.
Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən də öz növbəmdə Azadlıq radio və görüntü tamaşaçılarını salamlayıram və belə aktual mövzunu gündəmə gətirdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bugün ölkədəki vəziyyət həqiqətən də sabitlik yoxsa ümitsizlikdir sualı doğrudan da yerində bir məsələdir. Hal-hazırki dövrü biz
sabitlik, durğunluq yoxsa ümitsizlikdir.
Təbii ki, bunların üçü də mən deyərdim ki, bugün hal-hazırda ölkəmizdə mövcud bir ifadədir, yəni rejimin ifadəsidir, hal-hazır ki, ictimai-siyasi vəziyyətin ifadəsidir. Və doğrudan da hal-hazırda vətəndaş cəmiyyətinin düşdüyü durum, ümumiyyətlə siyasi partiyaların fəaliyyətsizliyi və ölkədə hər hansı bir əks fikirdə olan, yəni müxalif düşüncədə olan insanların fikir ifadə etmək azadlığının olmaması məhz bu fikrin ifadə etməyə əsas verir. Doğrudan da ölkəmizdə siyasi təsisatların yerində olmaması, yəni müxtəlif ictimai sektorda olan institutların fəaliyyətsizliyi demək olar ki, biz bu ifadələri işlətməyimizə əsas verir. Ölkənin inkişafında bilirsiniz ki, əsas faktor vətəndaşınla dövlət arasında olan münasibətlər sistemidir. Əgər vətəndaş bu siyasi sistemin idarə olunmasında iştirak etmirsə, vətəndaşın fikri və rəyi nəzərə alınmırsa, hər hansı bir ümumiyyətlə qanun yaradıcılığında hətta vətəndaş özü iştirak etmirsə, orada vətəndaşın iradəsi ifadə olunmursa, bu çox böyük ciddi problemlər yaradır. Bu heç də inkişaf deyə bilmərik buna, nə də sabitlik deyə bilmərik buna. Bu çox ciddi böhranların sanki üst örtülü bir pərdənin örtmüş kimi, o bir evi təmizləmək üçün mütləq onu təmizləmək lazımdır. Əgər zibilin üstünü örtmək, o evin təmizliyi anlamına gəlmir. Və bu problemi görmək və bu problemi həll etmək təbii ki, bütün siyasi təsisatların üzərinə düşən müəyyən paylar var. Siyasi partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərində çox ciddi məsuliyyət var, öhdəliklər var, mən deyərdim hətta. Və bunları yerinə yetirilməsi üçün ölkədə hər hansı bir obyektiv ictimai-siyasi vəziyyətin olmaması, mən deyərdim ki, ölkədə bir pasivlik, bir durğunluq, ümidsizlik yaratdı. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, biz bütün demokratiya, insan haqları ilə bağlı hər hansı bir anlayışların cəmiyyətə təqdim olunan zaman biz adətən örnək götürdüyümüz ölkələrin təcrübəsi var və bunları hər zaman böyük, yəni çox mühüm faktorlar kimi insanlara anlatırdıq. Yəni bizim artıq bu demokratiya, insan haqları, vətəndaşın iştirak elədiyi dövlətin idarə olunmasının formalaşdırılması hansı nəticələri gətirib çıxarda bilər. Bu, bizim üçün çox təəssüf olunan məsələdir ki, bu sanki bir dalana dirənibdir. Sanki insanlar heç bir ümidi yoxdur ki, onların tutaq ki, hüquqları təmin olunacaq hər hansı bir dövlət strukturunda və yaxud da ki, məhkəmə sistemində onların hüquqları bərpa olunacaqdır. Mən ümumiyyətlə, bu məsələdə çox ciddi bir həqiqətən durğunluq mövcuddur. Məsələn, ölkənin insan hüquqları ilə bağlı
təsirlər. Durğunluq mu deyək, yoxsa ümidsizlik mi deyək?
Hər ikisini deyə bilər. Ümidsizlik də durğunluqdan yaranır. Əgər insanlar
fəaliyyət göstərir. Amma durğunluq eyni zamanda razılıqdan da yaranır.
Yox, mən düşünə bilmirəm. Bu razılıq əlaməti deyil. Məsələn, razılıq əlaməti olursa, mən düşünürdüm ki, insanlar bunu çox böyük həvəslə ifadə edərdilər. Bunu bugün özünü buraxardı təşkilatlar. İfadə eləməzdilər ki, artıq bizə ehtiyac yoxdur. Məsələn, ölkədə alternativ media məhsublarının olmaması, institutlarının ümumiyyətlə zəif olması, fikrinin, vətəndaş fikrinin ifadəsinin çox zəif olması bunu ifadə eləyir.
Alternativ institutlardan danışırsınız və eyni zamanda dediklərinizdən belə nəticə çıxır ki, ölkədə sabitlik yoxdur.
Yoxdur, təbii ki.
Söhbətə qayıdacaq Sədər xanım və alternativ institutlar məsələsində qayıdacaq. Yeganə xanım fikirlərini öyrəndikdən sonra buyurun Yeganə xanım.
Dəvətə görə minnətdarlığımı bildirirəm və qonağımızı və bizi dinləyənləri salamlayıram. Mən də razıyam ki, sabitlik, durğunluq və ümidsizlik üçü birindədir Azərbaycan cəmiyyətində. Əgər sistemli baxsaq, bir cümlə ilə belə izah edə bilərik ki, istər hakimiyyəti, istər də müxalifəti ignora qoymuş böyük bir kütlə, biz bunu cəmiyyət adlandıraq. Cəmiyyətlə kiçik adımlarda işləməyə can atan müxalifət və cəmiyyəti tamamilə ignora qoyan bir hakimiyyət. Yəni, Azərbaycanın bugünkü günündə bu sahələrdə mövzu tablo bu formadadır. Ümumiyyətlə isə, birinci, əgər sabitlik, durğunluq və ümidsizlikdən danışsaq, istər ölkədə siyasi sabitlik, istər də ictimai sabitlik zorakı vasitələrlə bərqərar olanda o həm durğunluğa gətirib çıxardır. Bu durğunluq razılıqdan deyil, belə deyək, nə isə dəyişmək istəməməyindən gələ bilər. Nə isə dəyişmək istəməməyi isə bunu etməyin yollarını görməmək və bunu kimlərinsə etməsini gözləməkdən ola bilər əslində. Ümidsizlik də əlbəttə hansı cəmiyyətdə ki qanunun aliliyi yoxdur, hansı cəmiyyətdə ki qanunların keyfiyyəti yoxdur, hansı cəmiyyətdə ki ümumiyyətlə cəmiyyətin rəyi öyrənilmir, nəzərə alınmır, istər müxalifətdə, istər iqtidarda. Orada əlbəttə ümidsizlik gəlir və böyük bir kütlə cəmiyyət olaraq proseslərdən kənarlaşır. Azərbaycandakı kimi 90% cəmiyyət kənardadır və sadəcə dediyim kimi ölkədə kiçik adımlarla nəyisə dəyişmək istəyən cəmiyyəti bir formada bu proseslərə kiçik adımlarla cəlb etmək istəyən, amma bunu cəmiyyəti öyrənərək etmək istəyən yox, köhnə alətlərlə, uzun illərdir belə deyək, nəticəsini verməyən alətlərlə davam etməyə çalışan müxalifət və cəmiyyəti tamamilə unudan hökumət var.
Yəni xanım, sabitlik termini üstündə istəyirəm bir qədər dayanaq. Yenə qayıdıram. Hakimiyyət deyir ki, ölkədə sabitlik var, ölkədə hər hansı bir aksiya falan çıxanda belə gətirirlər ki, ölkədəki sabitliyi pozmağa cəhd göstərirlər. Sabitlik o vaxt pozulur ki, həmin ölkələrdə gündə etiraz aksiyaları keçirilir. Qanuni və yaxud da ki, qanunsuz, ümumiyyətlə etiraz aksiyası sərbəst toplaşmaq azadlığının bu qanuniləşdirmək mümkün olmur. Əslində, Azərbaycanın sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun var, onun çərçivəsində olmalıdır hər şey. Amma, yəni, etiraz aksiyası bu elə bir şeydir ki, əgər etiraz varsa, onu nə qədər qanuni salsalar da, qanuniləşdirsələr də, o haradansa yenə də göbələk kimi çıxacaq, yəni partlayıb çıxacaq, atom kimi çıxacaq, yəni özünü göstərəcək bu haradasa. Amma biz bunu görmürük.
Az öncə qeyd etdiyim kimi də sabitliyin siyasi sabitliyin zorakı üsullarla bərqərar olması forması Azərbaycanda mövcuddur. Çox kiçik adımlarda biz əslində Azərbaycan cəmiyyətinin etirazını görürük. Biz hər gün insanların kimisə özünü öldürən, intiharlar edən insanları eşidirik. İnsanlar haqqında eşidirik.
Biz, amma bu özünə etiraz.
Bu bir formada bilirsiniz, əslində bu gələcəyi görməməyin, gələcəyi görməyən, ümidini itirən və bir vətəndaşın harayıdır belə deyək. Amma bunun da bunu şərtləndirən səbəblər də var. O etirazın küçə etirazını, kütləvi etiraz yollarına inanmır. O bunu görmür.
Əslində bir misal çəkmək istəyirəm dediklərinizdən bağlı. Bilmirəm, haradasa bu hadisə baş vermişdi, haradasa oxumuşam. Amma əslində bu çağırış kimi də səsləndirə bilər, çox təhlükəlidir bunu qətiyyən etmək. Həmin o intihar edən adamlar özlərinə deyil, başqalarına yönəldə bilərlər.
Bəli.
Bu aqressiya. Bəli. Amma bu da yoxdur.
Bilirsiniz,
əslində bu yaxşı hal deyil, bir daha təkrar edirəm.
Bəli, bəli, bu yenə də gəlirik onun üstünə ki, etiraz edən kütlənin etiraz formasına inamını itirməsidir. Ümumiyyətlə, inamını itirmiş bir insanın axırıncı və cəmiyyətdən qisas almaq istəyidir. Ətrafından, cəmiyyətdən, bilirsiniz, intihar edən insanın psixologiyasında, onun ilk portretində, onun adımının ilk səbəbi ölümü ilə, intiharı ilə kimlərsə cəzalandırmaq istəyidir. Özünün problemlərdən qutarmağından kənarda, hər şeydən kənarda bu istəyidir. Mən amma bir də istəyirəm qaydaq siyasi stabillik mövzusuna, ümumiyyətlə cəmiyyətdə stabillik mövzusuna. Əgər iddia olunan kimi Azərbaycanda cəmiyyətdə siyasi və ictimai stabillik varsa, 5-6 adamın küçədə flashmob keçirməsindən hökumət nədən ehtiyat edir? Əgər buna icazə vermirsə, əgər o bu qədər əmindirsə ki, proseslər bu qədər nəzarət altındadır. Bu kütləvi toplaşma azadlığının bu qədər çərçivələşdirilməsi, bu qədər etirazı gəlin məndən icazə alın, daha sonra gedin etiraz eləyin kimi absurd bir yanaşmalar. Bunların hamısı əslində göstəridir. Əslində bu küçədə bizim gördüyümüz stabillik də, siyasətdə olan stabillik də, bunlar hamısı nəzəri, teoretik, nisbi sakitlikdir. Bu çox nisbi sakitlikdir və siz daha öncə dediyiniz hardansa çıxan, biz bunu axırıncı 3 ildə görmüşük, Qubada bunu görmüşük, İsmailıda bunu görmüşük. Postsovet ölkələrinin heç birində bu miqyasda, məsələn, insanların küçədə etiraz etdilər və çəkildilər.
Amma yenə də Qubada, İsmailıda baş verən hadisələr heç kimin dolanışığına görə baş verməmişdi. Bilirsin. Heç kimin, belə deyək də ki, evini söhdüyünə görə baş verməmişdi. Hər ikisində səhv etmirəmsə söhüş var idi.
Bilirsiniz, bu təhqir var idi. Təhqirə etiraz var idi. Bu gəlir onun üstünə ki, axırıncı damcı idi. Yəni orada bütün problemlərin fonunda ən axırıncı damcı bu idi. Sadəcə bir söhüş və yaxud da bir qeyri etik ifadə orada prosesi bu qədər alovlandırmaz əslində, mənim fikrimcə. Son post-sovet ölkələrindəki son prosesləri araşdırarkən istər Ermənistanda, istər Gürcüstanda, istər digər ölkələrdə biz bu kiçik müddətdə iki regionda bu qədər aktivləşməyə, yəni bu formada etirazın formasını görməmişdik. Və bugün insanlara küçəyə etiraz etməyin, heç nə etməyin qadağasını qoymaq sabah o hadisələrin daha geniş coğrafiyada baş verəcəyini şərtləndirir. Və o yüzden stabillik, əgər bir stabilliyi şərtləndirən iqtisadi indekslər yoxdursa, bir stabilliyi şərtləndirən sosial indekslər yoxdursa və digər indekslər yoxdursa, bu stabillik zoraki yolla bərqərar olunubsa, bu çox həssas bir stabillikdir və prosesin hansı vaxt nəzarətdən çıxacağı haqqında heç kim garantiya verə bilməz ki, bu bugün olacaq, sabah və yaxud da digər.
Buyurun, Sədaq xanım, nə demək istəyirsiniz?
Hə, bununla bağlı mən bir fikrim var ki, yəni təbii ki, ictimai təhlükəni, ictimai baskını insanlar bəzən çox az gördüyü zaman, yəni özünə olan təhqiri etiraz edə bilir. Bilirsiniz, bir sovet sistemindən dağıldı və ictimai düşüncə, demokratik düşüncə çox formalaşdırması çox gecikdi bizdə. O institutlar çox az, çox ləng proses getdi bizdə. Yəni, bu artıq siz deyən kimi, insan cəmiyyətdə olan əskikliyi, cəmiyyətdə olan haqsızlığı çox gec görür, amma özünə olan təsiri daha tez görə bilir. Deməli, insan resursunun formalaşdırılması cəmiyyətimiz üçün bir, sanki bir axsadı bizdə. Bunu siyasi partiyalar çox zəif apardı, bunu qeyri-hökumət təşkilatları çox zəif apardı. Yəni, biz hesablayaq ki, bugün ölkədə mövcud olan qeyri-hökumət sektorlarının sayı və onların fəaliyyət çərçivəsinə görə əhaliyə verilən bilik və bacarıq çox adekvat deyil. Yəni, biz bunu etiraf etməliyik. Və insanlar bu prosesi dərk etmədi, dərk edə bilmir daha doğrusu, nə baş verir. Çünki elədir ki, biz o etirazı o zaman kütləvləşdirə bilirik ki, o zaman insanlar daha çox bu prosesləri dərk edir ki, onun anlayışlar haqqında təsəvvür olsun. Nə etməyini bilsin, strategiyasını bilsin insanlar, vətəndaş olaraq mövqeyini müəyyənləşdirə bilsin. Bütün fəaliyyətlərin çərçivələri bizim üçün hələlik müəyyən deyil. Mən inandırım ki, sizi, mən uzun illərdir bilirsiniz ki, insan haqları ilə məşğulam və eyni zamanda bu sahə ilə bağlı ardıcıl marifləndirmə işi aparıram. Məsələn, çox məşhur insanlar hətta çox elementar terminologiyayla bağlı anlayışları yoxdur. Bugün özünü iddia edib hakimiyyətin deyək ki, müxalifət nümayəndəsi də hakimiyyəti dəyişmək iddiasındadır. İnanın ki, özünün hüquqlarını müdafiə etmək prosedurlarını belə bilmir. Buna görə məsələ burasındadır ki, problemi biz özümüzdə də həll etməliyik. Biz təkcə qarşı tərəfdəki onun təpkilərini, onun zorakılığını deyil. Eyni zamanda ona adekvat cəmiyyət formalaşdıra bildikmi? Biz insanlara bu vətəndaş cəmiyyəti anlayışını, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti anlayışını, müstəqil məhkəmə və yaxud da ki, müdafiə işi anlayışını biz insanlara çatdıra bildikmi? Bu suallar bizim üçün olmalıdır. Burada biraz gecikmələr olur.
Günahkarı kimdir?
Özümüzük. Bunun
özümüzük deyəndə...
Və təbii ki, iqtidar birbaşa bura təsir edir. Məsələn, təbii ki, bu iqtidarın xüsusiyyətidir o. Kimsə hakimiyyətini verəcək, hətta silahla belə hakimiyyətini qoruyub saxlayır.
Özürlükləndə vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərini nəzərdə tutursa, yoxsa bütün
bütövlükdə kütləni nəzərdə tutmuram. Mən kütlə heç vaxt günahkar olmur. Kütləni formalaşdıran onun institutlarıdır. Onun siyasi partiyalarıdır, onun qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, digər elmi araşdırma mərkəzləridir ki, mütləq hədəfləri insanlara doğru göstərməlidir. Əgər bu hədəflər insanlara bu və ya başqa formada çatdırılmırsa, biz kütlədən nə istəyə bilərik ki? Bugün kütlə nə edə bilər? Məsələn, mən düşünürəm ki, kütlə 80-ci illərdə öz hüquqları, azadlığı, müstəqilliyi ilə mübarizə apardığı qədər indi nəyə görə? Çünki indi artıq onun üçün o hədəflər aydın deyil. Məsələn, o zaman hədəflər aydın idi ki, biz müstəqil olmaq istəyirik. Bir strategiya var idi, məqsəd var idi. Hər kəs bu məqsəd tərəfində ölümə belə getdi. Gözümüzün qarşısında bilirsiniz ki, bu həqiqətən çox mütəşəkkil. Orada heç bir şəxsin rolu olmadı orada. Kütlənin həqiqətən çox mükəmməl bir mobilizəsi oldu.
İstər-istəməz biz tarixə qayıdırıq.
Üzr istəyirəm. Yəni, mən o
institutların... 90-cı illərə qayıdırıq. O vaxtı deyirsiniz ki, istiqamət var idi. Müstəqillik var idi. Müstəqillik var idi. Qarabağ var idi. Vətənpərvərlik var idi. Və birinci öndə Azərbaycan dururdu.
Təbii,
ki, yəni, hər şey Azərbaycan üçün. Qarabağ Azərbaycan üçün. Müstəqillik Azərbaycan üçün. Və bu müstəqil olduqdan sonra da bir müddət davam etdi. Nə baş verdi sizə daxil sonra?
Bilirsiniz, artıq biz Azərbaycanı müstəqil edəndən sonra onu demokratikləşməklə bağlı hədəf Azərbaycan edə bilmədik. Problem burada oldu. Biz hədəfimizi Azərbaycan qoyub, Azərbaycanı istər iqtidar olsun, hakimiyyətdə olan təbəqə, istərsə də müxalifətdə olan və istərsə də bugün qeyri-hökumət təşkilatlarının fəalları. Məsələn, bu zaman yenə də hədəfdə Azərbaycan görə bilmədik sanki. Məsələn, mən bunu belə deyə bilərdim. Biz, təbii ki, mən bütün insanları bura şamil edə bilmərəm. Yəni, çox fədakar insanlarımız var. Həqiqətən, təmənnasız olaraq bu işə xidmət eləyən media nümayəndələri var, qeyri-hökumət təşkilatları var. Amma bunların sayı çox azdır. Çox azdır və bu həqiqətən də cəmiyyətdə belə bir birliyin, yəni demokratiya uğrunda böyük bir quruculuq işinin iştirakçısına çevrilə bilmədik.
Bəlkə elə ümitsizliyin bir səbəbi də budur.
Çünki insanlar bilirsiniz nəyə görə belə ümitsizlik yarandı ki, insanlar o hədəfləri görə bilmədi. Yəni görən var insanlar. Mən inanıram ki, elə insanlarımız var ki, onların gördüyü işlər bugün Avropa institutlarında çox nümunəvi işlərdilər. Yəni fərd olaraq çox nümunəvi işlərdir. Çox nümunəvi layihələr var bu gün. Və mən düşünürəm ki, və bu gün beynəlxalq institutlar səviyyəsində idarə edən kadrlarımız mövcuddur. Amma biz bunu ictimailəşdirə bilmədik. Biz bunu ictimaiyyəti mali edə bilmədik. Bu gün o ictimaiyyəti mali edə bilmədiyimizə görə insanlar anlamadı nə baş verir. İnsanlar bugün dəstək ola bilmədi. Sanki bugün ictimai sektorun fəaliyyəti bir böhrana düşdü. Və bugün insanları həmin ictimai sektorun cəmiyyətə verdiyi töhfələrdən daha çox hansı töhfələrə verdilər? Ölkədə demokratiyanın inkişafı üçün, qanunların təkmilləşməsi üçün hansı xidmətləri oldu? Yəni, bunlar heç biri gündəmdə deyil indi hal-hazırda. Məsələn, mən düşünürəm ki, bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq hüquq müdafiəsi ilə bağlı çox mükəmməl. Yəni, müdafiə işlərin, prezidentlər mövcuddur məhkəmə hakimiyyətində, hal-hazırda məhkəmə praktikasında. Yəni, bunların heç biri, bu nümunələrin heç biri bugün gündəmdə deyil. Sadəcə gündəmdə bunların, yəni təbii ki, təbliğatın istiqaməti bu istəyir. Gündəmdə daha çox hansı həcmdə layihələr alındı, bu layihələr yerinə yetirildi mi, yetirilmədi mi? Bu artıq sanki qeyri-hökumət təşkilatları haqqında çox mənfi bir fikir formalaşdırmaya gətirib çıxartdı. Məsələn, dəfələrlə olub ki, məsələn, bizim çox uğurlu layihələrimizdən sonra bunu, məsələn, Dövlət Qadın Komitəsində işləyib həmin ideyanı, ATƏT-də işləyib həmin ideyanı, yəni mütərəqqi bir ideyadır. Biz bugün əgər həmin qeyri-hökumət təşkilatının gördüyü işlər hər hansı bir dövlətçi əleyhinədirsə və yaxud da ki, hər hansı bir xarici donorun ölkədə hər hansı bir dəyişiklik etmək niyyətidirsə, nədən bunu Dövlət Qadın Komitəsi işləsin? Yəni, buna görə də mən düşünürəm ki, bu sahədə çox az PR oldu, çox az tanıtım oldu. Mən demək olar ki, fəaliyyətim müddətində Azərbaycanda o rayon olmadı ki, mən iştirak etməyim. Çox müxtəlif rayonlarda, çox müxtəlif auditoriyalarda oldum. Mən düşünürəm ki, bu sahədə daha geniş çərçivələrdə olmuş olsaydı, təbii ki, mən demirəm ki, bu qədər böhran, yəni bizim öz ucbatımızdandır. Yəni burada bir şəbəkələşmənin olmaması, bir sistemləşmənin olmamasından irəli gəldi. Bunun da böyük təsiri var. Şəbəkələşmə olmuş olsaydı, mən düşünürəm ki, bu yəni hər sahə üzrə fəaliyyət göstərən təşkilatların bir böyük şəbəkəsi, koalisiyaları mövcud olmuş olsaydı və bunlar ölkədə müəyyən dəyişikliyin yaranmasından bəlkə də nail ola bilərdilər. Məsələn, mən dəfələrlə bunun şahidi oldum. Ombudsmanda olduğum müddətdə mən o yenə də, yəni çünki o zaman çox müxtəlif ideyalar, müzakirələr gedirdi və müəyyən təsir etmək olardı. Məsələn, bəzən o müzakirələr zamanı mənim şahidi olduğum qeyri-hökumət təşkilatları isə bəzən bu qanunsuzluqları dəstəkləyirdilər. Bax, bu qeyri-müəyyənliklər, yəni bu sferada olan insanların bu və ya başqa formada eyni hədəfə vurmaması, eyni hədəfə
Birlik bərabərliyin
yəni birlik o mənada ki, yəni bir sistemin olmaması həqiqətən də belə bir çaxnaşmaya gətirib çıxartdı.
Sədir xanım daha çox vətəndaş cəmiyyətindən danışdı. Siyasi mühit barəsində mən istəyirdim bir qədər sonra fikirlərinizi alacağam Sədir xanım sizdən. Sabitliklə bağlı Yeganə xanım bir danışdıqlarımıza bir söz ardı olaraq hər hansı bir küçədə etirazdan danışırdıq. Küçədə gedərkən bir nəqliyyat vasitəsindən deyək, bir haradasa deyək, insanlar arasında etiraz görürsünüz mü? Reallıqdan danışaq.
Hər addım başı.
Amma o etiraz nəyə yönəlir?
Bu sırf sosial etirazlardır. Məsələn, onların...
Xırda etirazlardır.
Zətən bütün böyük işlər, kiçik işlərdən başlayır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan, ümumiyyətlə bütün dünyada vətəndaşı onun sosial qayğıları maraqlandırır. Və bir vətəndaşın səsini almaq istəyən normal ölkələrdə, hansındakı seçim var, obyektiv seçimlər olur və o siyasi partiyalarda və iqtidarda məhz o vətəndaşın səsinin arxasınca düşür. Azərbaycan vətəndaşı hər gün etirazını edir, o metroda etirazını edir, taksidə etirazını edir, maqazində etirazını edir, qanunların işləməməsindən etiraz edir. Sizin hansınız eşitməmişsiniz ki, bura Azərbaycandır? Bu fikri, bu artıq Azərbaycanda bir...
Amma bu həm də bir növ taliyyə ilə barışmaq, yəni bununla razılaşmaq mənasını
bunu, verir. Bunu, bu təsadüfən belə olmayıb. Bu təsadüfən belə olmayıb ki, Azərbaycanda cəmiyyətdə vətəndaş siyasi prosesləri bu qədər ignora qoyub və yaxud da cəmiyyət vətəndaşında, vətəndaş cəmiyyətində baş verən prosesləri bu qədər ignora qoyub. Sədaqət xanım çox yaxşı izahını, portretini cızdı. Məhz belə deyək, vətəndaş cəmiyyətində bu illərdə baş verən prosesin nəticə itibarıyla kənardan dinlərkən mənim ağlıma ilk gələn bu fikir oldu ki, ortada böyük bir güvən problemi var. Eyni ilə mən bunun birə siyasi tərəfini istəyərdim demək.
Güvən yoxsa güvənsizlik?
Güvənsizlik, əlbəttə güvən indeksi çox aşağıdır. Biz Azərbaycanda son 5 ilin proseslərini analiz etsək, görəcəyik ki, müxalif, belə deyək, qarşı tərəf, iqtidara müxalif olan qarşı tərəf də üsulları ilə mübarizə apardığı insanlara çox oxşamağa başladılar. Biz Azərbaycanda 10 ildə hakimiyyəti atadan oğula ötürməsinin şahidi olduqsa, qarşı tərəfdə də belə deyək, sədirdən administrasiya rəhbərinin ötürülməsinin bir formada şahidi olduq. Yəni biz baş verən proseslərin 50%-ni hökumətin apardığı siyasətin üstündə görə bilərik, görürük. Bunun digər 50 tərəfi qarşı tərəfin üstündədir. Biz hansı ən strateji məsələlərdəki nöqtə, ključevoy moment ruslar deyir, açar momentlərdə biz qeyri prinsipiallıq göstərən siyasətçilər, cəmiyyəti hər addım başı öz şəxsi gəlirlərinin, öz şəxsi belə deyək, dividendlərinin, hətta şəxsi siyasi dividendlərini nəzərə alaraq cəmiyyətin birləşməsinə, bütöv olmasına zaman-zaman ziyan vuran siyasi üzvlər və bunların nəticəsində bütün siyasi cəmiyyəti ignora qoyan bir siyasi belə deyək, proseslərdən kənarlaşmış cəmiyyət. Yəni, bugün Azərbaycan vətəndaşının kənardan durub baxmasının günahının onda da var, əlbəttə, amma çox da onu günahlandırmaq lazım deyil. Onun güvənə bildiyi, onun arxasınca qaranlıqda gedə biləcəyi bir çox təəssüf ki, bu ağır məsələdir, mən danışıram və mən başa düşürəm ki, bunu radiodan deyirəm və bizi dinləyən insanlar var, amma bu bir reallıqdır ki, cəmiyyətdə çoxluğun kimisə arxasınca getmək kimi bir yoxdur elə bir şəxs ki, siz ümumiyyətlə son illərdə biz daha öncə dediyimiz kimi bir prosesləri dəyişmək üçün cəmiyyətin, vətəndaşın bunu necə görməsini, adi daha öncə siz dediniz ki, vətəndaş etiraz edirmi? Vətəndaşın etirazını nəyə? Gəlin biz, məsələn, bir Azərbaycanlı vətəndaşının yanında, mən başa düşürəm ki, demokratiya çox önəmlidir və bütün proseslərin izahı, həlli demokratiyadan gedirsə, amma sıravi Azərbaycanı, Azərbaycan vətəndaşının yanında demokratiyadan danışarkən onun diqqətini nə dərəcədə cəlb etmək eləyir? Biz insanlarımızla onların anladığı dildə danışmağa başlamalıyıq. Yəni, onların eşitmək istədiyi dinlərdə. Son illərdə götürək Türkiyədən Erdoğan siyasətini kənarda, biz əlbəttə belə deyək, siyasətin teoriyasını indi danışırıq. O, hansı dərəcədə demokrat, hansı dərəcədə demokrat deyil, bunu dəyərləndirmirik. Sadəcə üsulları deyərkən, məsələn, Erdoğan prezidenti, belə deyək, bunu göstərdi ki, adam dalbadal seçkilərin hamısını udur. Göstərdi ki, o bir sıravi türkün, Türkün kafasında onunla danışdı, Türkün dilində onunla danışdı və o bir sıravi türkə yanında mən də səndən biriyəm, sən də məndən birisən fikrini verdi. Məsələn, biz adi götürürük, mən özüm bir siyasi partiyada böyük təmsilçiliyim oldu uzun illər. Daha da sonra digər hal-hazırda bir siyasi qurumda, belə deyək, koalisiyada sədr aparatında təmsil olunuram və belə deyək, beynəlxalq əlaqələr komissiyasında kiçik bir işim var, fəaliyyətim var, belə deyək. Amma mən kənardan müşahidə etdiyim qədəri ilə bu Azərbaycan vətəndaşının bu siyasi mədəniyyət, Azərbaycanda mövcud siyasi mədəniyyət, bu Azərbaycan vətəndaşına gedib çatmayan mədəniyyətdir. Vətəndaşın hakimiyyətlə hər şey aydındır. Hakimiyyəti vətəndaşı unudub, vətəndaş üzərində istənilən məsuliyyətini unudub. Ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşı haqqında bir məsuliyyət hökumətdə var ya yox, mən buna inanmıram, mən bunu görmürəm. Amma buna rağmen Azərbaycan vətəndaşının səsinin üstündə, belə deyək, onu məni seçin üstündə müxalifət düşərgəsində nə qədər fəaliyyət göstərirlər, bu da çox böyük suallar yaradır. Və biz ən əsas, daha öncə dediyim kimi, gəlirik güvənin üstünə. Bir insanın güvənini itirməsi bu ağır bir faciədir. İnam ölərkən insan ölür. Cəmiyyət də ona oxşuyur. Fərdlər digər fərdə qarşı inamını itirəndə eyni ilə də fərdlər toplusu olan kütlə, cəmiyyət kiməsə qarşı inamını itirəndə, kimlərəsə qarşı siyasi proseslərə inamını itirəndə, əgər fərd üçün bunu özünə gəlməsi üçün bir müddət vaxt lazımdırsa, bir 3-4 il, cəmiyyət üçün çox uzun müddət lazımdır. Amma biz gəlin görək, istər bu oyun hakimiyyətdə, televiziyalar vasitəsilə, bütün mümkün, qeyri-mümkün vasitələrlə bu cəmiyyətin inamını sındırmaqla məşğuldur. Amma qarşı tərəfdə nə etməklə məşğuldur? Var bir neçə çox aktiv insanlar ki, həqiqətən fəaliyyətləri var və onlara görə dərin minnətdarlıq onlara düşür. Amma onların da belə yanaşması nədir? Hamı pisdir, mən yaxşıyam, biz yaxşıyıq, ancaq mənim yolum düzdür, ancaq mən bu yol belə olmalıdır, hamı bu yoluna getməlidir. Bu yanaşma özünü doğrultmur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan siyasətçisi hansı gün anlayanda ki, cəmiyyət vətəndaşa diktə, bizim hökumət kimi onu özümüzə tabi etməyə, dırnaq arası belə deyik, onu bizə səs verməyə, məcbur etməyə o administrativ üsullarımız yoxdur. Onun üçün biz ancaq onun belə deyək, ona xitabən edə bilərik, onun hisslərinə xitabən edə bilərik, onu özümüz kimi hiss et, ondan biri olduğumuz, onun üçün nəyisə etmək istədiyimizi inandıran zaman arxamızca gətirə bilərik. Çox təəssüf ki, bu belə deyil və ümitsizlik doğuran şərtlərdən də ən birincisi məhz budur. O siyasi üzlər ki, Azərbaycanda son 20 ilin liderlər səviyyəsində yollar gəliblər, onlardan çox az adamlar bu günləri həqiqətən prinsipal mübarizə aparır. Biz bunu dəfələrlə görürük. İstəmirəm ümumiyyətlə ad çəkmək, amma biz gəlin 93-cü ili xatırlayaq, 98-ci ili xatırlayaq, 2000-ci ili xatırlayaq, 2003-ü xatırlayaq, 2005-i, 2008, 2013, bunların hamısında prosesləri parçalayan və daha da sonra siyasi lider olduğunu iddia edən və bunu davam edən və cəmiyyətə bunu belə yeritmək istəyən bir kütlənin də ətrafında belə bir kütlənin də olduğu liderlər oldu. Və bu təmizlənmə olmasa, çox təəssüf edirəm, biz böyük bir işlərə, cəmiyyəti bizim prosesə qoşulmasına ümid etməyimiz, mən təəssüf edirəm ki, bu belə deyil. Amma cəmiyyətin tam inamı itib də demək doğru deyil. 2013-cü il məhz Cəmil Həsənli prezidenti göstərdi ki, cəmiyyət yeni bir üzə, belə deyək, məhz yeni namizəd kimi, əlbəttə Cəmil müəllimin siyasi fəaliyyəti var idi, hər şey öz yerində, amma yeni üzə çox həssasdır, görmək istəyir, çox həssasdır və o yeni kimsə görmək istəyir. Mən o yüzdən fikirləşirəm ki,
amma qəbul etmədilər, amma inanmadılar.
Mən sizə deyim, bunu şərtləndirən səbəblər var. Şərtləndirən səbəblərdən biri də məhz
yəni, ümumi götürdükdə gedir söhbət.
Bəli, əlbəttə. Şərtləndirən səbəblərdən də biri, əlbəttə, azad medianın, onun geniş kütlələrə imkanının, çıxış imkanının olmaması bu bir. İkinci, ətrafında, belə deyək, müəyyən
93-cü ilə müqayisə elədiniz bayaqları, 92-ci ilə müqayisə edək. Əlfəz Elçibəyi rayon yerlərində o qədər də tanımır.
Mən sizə bir şey deyim mi?
İki dəfə efirə çıxdıqdan sonra o böyük səs qazandı.
Bəli. Mən sizə bir şey deyim mi? Bu indi söyləyəcəyim şeylərə görə mən bilirəm ki, qınayan insanlar olacaq. Amma bu mənim prosesləri izləyərkən gördüyüm insanlardır. Hökumət bu cəmiyyətdən çox şey alıb. Çox şey aldı. Amma mövcud hakimiyyət, müxalifət daha çox şey aldı. O inamı sındırdı. İnamı öldürdü. Aclıq bir filmdə, məşhur filmdə dediyi kimi, çörəksiz olmaq, ümitsiz olmaqdan çox asandır. Yəni, bu formada.
Ümit deyilir, sonunda ölür.
Siyasi mühit haqqında da danışdıq. Əlavələriniz varsa, razılaşdığınız və ya razılaşmadığınız məqamlar varsa buyurub səsləndirə bilərsiniz. Vətəndaş cəmiyyəti haqqında artıq bir qədər əvvəl danışmışıq, amma mən istəyirəm indi bölək. Ümumilikdə cəmiyyət səsləndiririk və vətəndaş səsləndiririk. Ümumi söhbətin apavasında bunlar gedir. Gəlin bir-birindən ayıraq, vətəndaşdan və cəmiyyətdən ayrı-ayrı da danışaq. Bütün bunlardan hazırda, bugünkü gündə cəmiyyətə baxdıqda demək olarmı ki, Azərbaycanın vətəndaşı bütün baş verənlərə, nəinki ölkədə, nəinki dünyada, nəinki xarici siyasətdə baş verənlərə laqeyddir?
Mən deyə bilməzdim laqeyddir, çünki vətəndaş az çox məlumatlıdır. Laqeyd deyil. Kütlə ola bilər, laqeyd ola bilər. Amma ərər vətəndaşları götürsək, laqeyd deyil. Mən nəyə görə bayaq daha çox vətəndaş cəmiyyətini daha çox ifadə elədim, yəni onun portretini çizdim. Çünki siyasətin alt yapısı məhz vətəndaş cəmiyyətidir. Çünki insanlara müəyyən mesajları siyasi mesajlarla çatdırmayanda ictimai və insan adi sözlərlə çatdırmaq daha rahatdır. Çox özür istəyirəm.
Mən indi xahiş edəcəyim ki, yəqin ki, çöldəki prodüserlərimiz su təşkil eləsinlər Sədaqət xanıma.
Çox özür istəyirəm, rahatsız edim ona görə biraz. Gəlmək istəmirdim. Amma vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaşı formalaşdıran onun siyasi təsisatlarıdır, partiyalarıdır, görhükmət təşkilatlarıdır. Danışa bilirəm.
Siz davam elətdirin. Vətəndaş və gətirərlər indi.
Vətəndaş mövzusuna biz qayıdanda mən elə fikirləşirəm ki, vətəndaş proseslərə laqeyddir mövzusu yanaşması doğru deyil. Ümumiyyətlə, biz hər gün istər vətəndaşın etiraz dərəcəsini dəyərləndirmək üçün küçəyə çıxmaq kifayətdir. Küçəyə çıxarkən biz proseslərdən, rüşvətdən, qanunun işləməməsindən, yəni adi bir spravkanın çox böyük pula satılmasından, səhiyyə ilə bağlı, təhsildə rüşvətdən etiraz edən insanlar görürük. Amma bu etiraz edən insanlar fərdlərdir. Bu fərdlərin etirazı kütləviləşəndə proseslərə bu təsir etmək imkanını əldə edir. Amma Azərbaycan hökuməti və Azərbaycanda belə deyək ki, siyasi proseslərə...
Amma bu laqeydlik təkcə etirazla ölçülmür. Laqeydlik həm də seçkinlə ölçülür. Misal üçün, vətəndaş...
Seçkiyə inamını itirmək...
Gələcəyinə bir canədir, seçkiyə getmir. Bunu biz seçkilərlə görürüz.
Bilirsiniz niyə? Vətəndaş artıq neçənci... Vətəndaş artıq neçənci seçkidir. Seçkiyə gəlir və seçkinin heç nəyi dəyişməyəcəyini görür. Və o seçkiyə gəlməməsi laqeydlik deyil, seçkiyə inanmamasından irəli gəlir. Yəni, bir vətəndaş gəlir, mən adi sizə mənim bir tanışımın kifayət qədər savadlı və notarius xidməti göstərən bir tanışımın sözünü deyirəm. Mən seçki günü onu dəvət etdim və dedim ki, siz seçkiyə mütləq gedin, ürəyiniz istəyən şəxsə də səs verin. Amma orada söylədi ki, onsuz da mən ora gedirəm. Yəni, bu cəmiyyətin oxumuş ki, ziyalı təbəqəsidir. O dedi ki, bilirsən, mən çox sizə hər şey öz yerində, amma mənim səsim orada heç nəyi dəyişmir və ümumiyyətlə o heç nəyi dəyişmir. Gəlirik onun üstünə ki, bilirsiniz, bu ölkədə milyonlar gedib səs verərkən, daha sonra o səs verən insanlar küçəyə çıxarkən onların qabağına çıxmayan liderlər olub. Və biz bu cəmiyyəti heç nə də qınaya bilmərik. Cəmiyyət bunu xatırlayır. Bir yaxud danışdığımız kimi, əgər biz fərdlərə inamımızın geri qayıtması da olmasa, heç olmasa özümüzə gəlmək üçün 3 il, 4 il, 5 il lazımdırsa, kütləyə bu daha uzun müddət lazımdır. Yəni, bunun səbəbini Azərbaycan cəmiyyəti 2013-cü il prezident seçkiləri göstərdi ki, 20 ilin totalitar rejiminə baxmayaraq, təzyiqlərə baxmayaraq.
Amma bütün bu dedikləriniz vətəndaşın biganəliyinə haqq qazandırır.
Qazandırmır əlbəttə.
Çünki yenə deyirəm, onun 5 il və yaxud da ki, 5 il onu parlamentdə təmsil edəcək, 5 il onu bələdiyyədə təmsil edəcək, onun sözünü deyəcək, 5 il ona ölkəsinə rəhbərlik edəcək bir şəxsin seçimindən gedir, onun taleyindən gedir.
Əlbəttə bu haqq qazandırmır, amma o bilir ki, onun səs verməyi heç nəyi dəyişmir. O bunu bilir. O bilir ki, o bilir hansı proseslər gedir. Necə deputat olmaq olur bu ölkədə. O bilir ki, siz bilirsiniz, biz bir dəfə də bu mövzunu danışmışıq. Sıravi Azərbaycan vətəndaşı həddindən artıq pragmatik bir vətəndaşdır. Və o bilir ki, əgər bir insan, bilirsiniz, insanlarda da bu belədir, kütlədə də bu belədir. Böyük siyasətçilər adətən deyirlər ki, böyük yalanları danışa bilən yaxşı aktyorlardan çıxır. Amma vətəndaş intuitiv olaraq hiss edir. Hiss edir ki, bu nə buna gələn seçilərsəm bu olacaq, seçilərsəm o olacaq deyən vətəndaşın, namizədin əslində reallıq nədən ibarətdir? Siz bilirsiniz, götürək son, məsələn, vətəndaş müxalifətçi olub, müxalifətdə olub, amma həyat dərzinə görə və dünya baxışına görə və vətəndaşla münasibətdə hökumətdəkilərin təcrübəsini tətbiq edən və hökumətdəkilərin, belə deyək, həyat tərzini yaşayan müxalifətçi və yaxud da liderə inanmır. Bu, ondan irəli gəlir. Məsələn, 20 il heç bir fəaliyyət göstərməyən, amma çox uğurlu bir, belə deyək, maliyyə imkanlarına görə yaxşı yaşayan bir müxalifət liderlərini görəndə, əlbəttə ona inanmır. Əlbəttə, mən burada heç bir halda hamı belədir kimi demək istəmirəm. Azərbaycanda doğrudan da 20 ildə hökumətlə prinsipial vuruşan insanlar var, mübarizə aparan insanlar var və onların haqqına girməmək lazımdır. Və var Azərbaycanda o liderlər ki, onlar belə deyək, hakimiyyət onlara əslində xaç yürüşü elan edib və onların hər gün fəaliyyətində bu hiss olunur. Məsələn, övladlarına təziklər var, ətrafına təziklər var. Yəni, var belə insanlar. Amma çoxluğu biz danışırıqsa və üz istirəm portretini çizirıqsa, çox təəssüf edirəm ki, söylədiyim bu kimi şeylərdir, amma bu reallıqdır.
Buyurun,
mən az öncə rahatsızlığa görə üzr istəyirəm. Bu həm qəhərdən irəli gələn bir məsələ oldu. Həm də biraz doğrudan da çox həssas bir mövzudur. Yəni gözümüzün qarşısında çox böyük, ömrümüzün böyük bir hissəsi canlanır. Yəni gedən proseslər, çətinliklər, insanların bu yolda keçirdiyi mərhumiyyətlər, yəni həqiqətən də çox ağırdır bunları bugün təftiş etmək və bununla bağlı doğrudan da bir obyektiv qiymət vermək. Amma onu deyə bilərdim ki, nəyə görə mən ilk öncə vətəndaş cəmiyyətinin portretini çizdim və sonrakı, yəni bu siyasi partiyaların ilk, ümumiyyətlə siyasi fəaliyyətin alt yapısıdır, vətəndaş cəmiyyətinin güclü olması siyasi partiyaların gücü deməkdir. Amma mən təəssüf edirəm ki, bugün əksər siyasi partiyalar vətəndaş cəmiyyətinə sanki o qədər də önəm vermədilər və vətəndaş cəmiyyəti siyasi partiyanın insanlarla, kütlə ilə birbaşa körpüsüdür, əlaqəsidir. Çünki bəzi mesajları, bir siyasi mesajları insanlar dərk etməyəndə çox xırda sosial problemləri anlayırlar, o mesajları çox gözəl anlayırlar. Və siyasətin də açarı məhz o sosial problem olduğunu da vətəndaş bilməlidir. Vətəndaşa çatdırmaq lazım idi və bu, məncə bu çox önəmli idi. Biz bunu da biz qaçırdıq. Siyasi partiyanın təkmilləşdirilməsi, yəni bir institut olaraq təkmilləşdirilməsi çox zəif oldu. Hətta qeyri-hökumət təşkilatlarında institutlar inkişafı çox zəif oldu. Bunlar hamısı birbaşa bizim bugün əgər tələbini gözlədiyimiz, sözünü və mesajını, etirazını gözlədiyimiz kütlənin olmamasını gətirir. Çıxartdı. Etirazçı təbəqənin bir yerdə olmamasını gətirib çıxartdı. Bu, hökumətin də ziyanladı. Elə bilirsiniz ki, bu hökumətin xeyrinədir və bunlar doğrudan da stabil bir rejim formalaşdırdılar. Onlar çox mükəmməl idarə edirlər anlamına gəlməməlidir. Onlar da narahat olmalıdırlar. Mən düşünürəm ki, müxalifətdən daha çox iqtidarın narahatçılığı böyük olmalıdır. Çünki iqtidar əgər öz alternativlərini görə bilmirsə, bayaq dediyi alternativ institutları görə bilmirsə və doğrudan da cəmiyyətin sifarişini görə bilmirsə, o heç vaxt idarə edə bilməz. Heç vaxt mümkün deyil bu. Yəni mən təsəvvür edirəm ki, hər hansı bir müdafiə işində biz icra hökumət nümayəndələrinə görüşürük, hakimlərlə görüşürük, bələdiyyə nümayəndələrinə görüşürük, hüquqşünaslarla, hökumətin orqanlarında işləyən hüquqşünaslarla görüşürük. Həqiqətən də bu görüşlərdə biz baxırıq ki, heç bir ziddiyyət yoxdur. Hamı eyni şeyi istəyir. Amma ümumi götürəndə isə elə bir mənzərədir ki, məsələn, bugün həqiqətən də hakimlər bezir, biz nə qədərdir ədalətsiz və qanuni qərar qəbul eləyəcəyik. Çünki qanunların özünün mahiyyətində bu ədalətsizliyin mövcud olması məhz cəmiyyətin ədalətsiz idarə olunması deməkdir məhz. Məhz bu baxımdan mən düşünürəm ki, siyasi institutlar da güclü olmalıydı, güclənməliydilər. Biz şəxslərin ətrafında deyil, institutlar ətrafında birləşmək lazım idi. Çünki şəxslər səhv edə bilər. Hər hansı bir siyasi lider bir yanlış mesaj verə bilər. Təbiət elədir ki, insan həmişə kamil ola bilməz ki. Amma gərək institut təsisat elə qədər güclü olmalıdır ki, o səhvləri dərhal görüb də düzəltsin. Və bugün biz nə ölkəni idarə edən prezident, nə partiyanı idarə edən sədr heç vaxt özünün tabiçiliyi olan insanlardan asılı deyil sanki. Nə istəyir onu deyə bilir. Əslində belə olmamalıdır. Əslində vəkil olmalıdır. Hər iki təsisatın lideri vətəndaşın və həmin üzvlərin vəkili olmalıdır. Onların mesajını çatdıracaq bir institut olmalıdır. Amma mənim təəssüf edir ki, bizim ölkəmizdə belə bir yəni sistem hələlik formalaşması çox zəif gedir. Mən deyərdim ki, indi sanki o ümidsizliyə qapandı ki, sanki insanlar bugün Yeganə xanım dediyi kimi mənim səsim nəyi həll edəcək? Bunu, mənim səsim nəyi həll edəcək, yəni vətəndaş öz dəyərini bilmir. Biz bu dəyəri onlara aşılaya bilmədik. Nə bunu hökumət aşılaya bildi insanlara ki, sən mənim üçün ən vacib dəyərsən, hər bir vətəndaş mənim üçün bir subyekt olaraq, dövlətin əsas subyekti olaraq mənim üçün çox önəmlidir və nə də ki, biz bunu siyasi institutlar, partiyalar bunu aşılaya bildi. Və bizim ən çox zəif və ən çox geridə qalan tərəfimiz budur. Biz əgər insanlarımıza gerçəkdən onların bir dəyər olduğunu, hər birini bir faid olaraq, bir tək olaraq və onun səsinin həllidici olduğunu onlara öyrədə bilmədik deyən, ona görə də bugün hər kəs kütlə şəklində qaldı və heç kəs öz fikrini ifadə etmək, yəni bacarığında, gücündə ola bilmədi. Və bugün nə siyasi partiyanın tərkibi, məsələn, mən həmişə biz bununla bağlı liderlik mövzusunda, ümumiyyətlə ayrı-ayrı gender mövzusunda, təlimlərdə insanlara danışmaq öyrədirdik. Danışın, pis danışın, amma danışın, siz danışın, siz danışanda biz bilirik nə istəyirsiniz. Bugün heç kəsi danışdırmadılar. Ən çətin odur ki, məsələn, siyasəti hər kəs çox mükəmməl və çox mükəmməl pafoslu cümlələrlə ifadə etmək kimi dəyərləndirdilər. Bugün kimsə əgər gözəl cümlələr ifadə edirsə, deməli, mən siyasətdəyəm kimi düşündülər. Və bu çox təhlükəlidir. Və bugün siyasətçi vətəndaşın tələbini ifadə etmir. Çünki vətəndaş danışmır özü. Bugün insanlar o qədər az danışır ki, və insanların nə istədiyini, nə siyasi rəhbər, lider bilir, nə də ki ölkəni idarə edənlər dərk edir. Mən düşünürəm ki, biz həmişə insanlara deyirdik ki, siz yetər ki sizə aid olmayan, sizin dəyərlərinizə hayqırı olan bütün problemlər etiraz edin. Siz bir dəfə yox, 100 dəfə etiraz edin. O zaman cəmiyyət sizin istədiyiniz formada formalaşacaq. Biz bugün çox təəssüf olunanıdır ki, biz cəmiyyət də formalaşdıra bilmədik. Ən ağırlısı odur ki, əgər hökumət doğrudan da bizi yanlış idarə edir, öz maraqlarına görə idarə edir, zoraki idarə edir, həqiqətən də özündən fərqli düşünənləri qəbul etmir və onların fikirlərini ifadə edəcək hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinin yaranmasına belə imkan vermir. Amma buna baxmayaraq biz cəmiyyəti formalaşdıra bilmədik. Məsələn, biz cəmiyyət formalaşdırmalıydıq. Biz mütləq öz müəyyən dairələrdə, müəyyən səviyyələrdə cəmiyyət formalaşdırmalıydıq. Biz insanlara danışmaq öyrətməliydik. İnsanlar fikirlərini ifadə etmək qabiliyyəti, bacarığı olmalıdır. Bizim insanlar, yenə də biz hələ də 20 illərdir mənim səsim nəyi ifadə edir? Bunu o qədər yanlış, o qədər zərərli bir faktor olduğunu insanlar anlatmaq lazım idi ki, doğrudan da hər kəs fəal olsun, aktiv olsun və bu günahların içərisində yəni az iştirak etsin. Yəni günahlar, yəni biz böyük bir günahların
çox az vaxtımız qalır Sədir xan. Mən istəyirdim ki, yəni bu ümidsizlikdən necə çıxarmalı cəmiyyətdən bu haqda çox qısa fikirlərinizi eşidək.
Mən Müsavatın bu seçkilərindən əvvəl bir mesaj yazmışdım Facebook səhifəmdəki müsavatın günahını və səbabını daşıyanlar. Mən bunu geniş anlamda Azərbaycan ictimai siyasi mühitinə də aid edirəm. Həqiqətən də bu insanlar bu cəmiyyətin günahını və səbabını daşıyan qrupa ayrılıbdır. Artıq mənim üçün iqtidar, müxalifət, vətəndaş cəmiyyəti və yaxud da digər institutlar anlayışı yoxdur. Hər kəsin vicdanında qaldı sanki bu Azərbaycanın taliyi, ictimai siyasi mühiti. Və doğrudan da kimsə bu mühitin problemini həll etmək üçün çaba göstərir, həqiqətən bütün iradəsini, bütün qabiliyyətini, vicdanını bu məsələyə qoyub həll etmək və doğrudan da gələcək nəsil üçün çox və bugün və gələcək üçün çox ədalətli bir idarə etmə rejim və siyasi mühitin formalaşması üçün maraqlı olan təbəqə, bir də sadəcə özünü və öz maraqlarını düşünən təbəqə. Bu demək olar ki, hər iki düşərgədə mən düşünürəm ki, eyni səviyyədədir.
Yigan xan, buyurun. Son bir dəqiqə.
Mən hesab edirəm ki, nəyisə ümitsizliyi aradan qaldırmaq üçün inisiativi öz əlinə götürmək lazımdır. Vətəndaş inisiativi öz əlinə götürməlidir, gəncləri öz əlinə götürməlidir və siyasi qurumlar hansılar ki öz üzvləri var, hansılar ki belə deyək dəyişək deyə təklif edən onları dinləməlidirlər. Amma hətta bunlar olmasa da belə bu uzun ümitsizlik sonunda elə nəticələri gətirir, çıxardır ki, o nəticələrdə iqtidar da, müxalifət də oyundan sonra eyni tavaya qoyulur. Yəni, o yüzden mən elə hesab edirəm ki, prosesə kiçik miqdarda nəzarət etməyə çalışan müxalifət və geniş miqdarda nəzarət edən hakimiyyət bu haqda fikirləşməlidirlər və onlar Azərbaycan vətəndaşını nəhayət dinləməlidirlər.
Təşəkkürümü bildirirəm. Mən qonaqlarımıza Sədaqət Başayeva, hüquq müdafiəçisi və Yeganə Hacıyeva, siyasi şərhçi qonaqlarımız idi. Onlar bu günlərim fikirlərini bildirirdilər. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Dinləyicilərin ümitsizliyə qapılmağa çağırıram. Onların SMS-lərini oxuya bilməmişəm. Buna görə ümitsizliyə qapılmağa çağırıram. Növbət saatı xəbər saatı verilişinin sonunda sizin səsiniz eşidiləcək. Yəni oxuyacağım hamısını. Xəbər saatında bir daha eşidiləcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra Azadlıq Radiosunun İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxt.
İşdən sonra
elə nəticələri gətirir, çıxardır ki, o nəticələrdə
Azadlıq Radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə.
ölkəmizdə Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab arayacaq.
Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarının izinə düşəcək və hər dəfə verilişin bələdçiləri modelyer Fəxriyə Xələfova, geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və jurnalist Cavid Ramazanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bir çox məşhur, dünyaca məşhur brendlərin burada butikləri var.
Mən doğrudan da Azərbaycan qızlarını, qadınlarını dünyanın bir çox ölkələrindəki o xanımlarının artıq hesab edirəm.
Yedi xəbər bitdi, 8-ci xəbərinizindəyik. Bu həftə Türkiyənin yumoristik saytlarının birində Azərbaycan türklərinin geyimi gülüş şərəfinə çevrilib. Cavab çox gecikməyib. Azərbaycanın yumoristik saytlarının biri yazıya həmin üslubda cavab göndərib. Azərbaycan türkləri necə geyinirlər? Bizim əsrlərdən gələn geyim mədəniyyəti indi necə qorunur? Müasir dövrdə necə geyinək ki, dolaq obyektinə çevrilməyək? İz proqramı bu sayını geyim mədəniyyətinə əsr etməyə qərar verib. Qonaqlarımız ünlü modelyer Fəxriyə Xələfova, tanınmış geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və mediada hər zaman geyim tərzimiz barədə yazılar yazan Cavid Ramazanlıdır. Cavid Bey, saytda çıxan bu yazıya ilk reaksiya verən jurnalistiniz oldunuz. Səbəb?